mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 30. októbra roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner, ak Boh dá. Tak tu budeme do 10. hodiny. Dnes je minimočná informačná vojna, začíname v nezvyčajnom čase o 8:30, ako som spomínal už pred týždňom. Kvôli komunálnym voľbám to bude trošku to bude takéto pomenené a bláznivé. Až do toho 14. Dôvod je samozrejme ten, že na poslednú chvíľu sa kdejakí ľudia hlásia, potom sa to musí všetko meniť a šachrovať s tým. No ale tak snáď to nejakým spôsobom zvládneme a potom už potom 17. prejdeme na normálny režim. Dnešná téma bude taká, by som povedal, kvázi pozitívna. Alebo teda informačná vojna bude kvázi pozitívna. Témou je zmluva občanov s kandidátom v komunálnych voľbách. Ja som sa mnohokrát rozprával s týmito aktivistami, kdejakými, a každému som vravil, lebo problém je ten, dve veci. Vždy vám hovorím, že tá chobotnica má tie chápadlá do tých vašich obcí, miest, a tam to treba začať potínať. Hej. Iný spôsob neexistuje, pokiaľ nechceš ísť strieľať a ani to ti nepomôže, lebo potom na druhý deň aj tak nevieš, čo máš robiť. Aj? Takže treba tam doma, netreba si sťažovať, nemôžem ísť do Bratislavy, čo budeš protestovať. Tam si rob poriadok doma. Aj? Tam dojdeš peši, dosiahneš na tých ľudí úplne s prehľadom. To je jedna vec. A druhá vec, mne samozrejme, čo bytostne vadí na Slovensku, čo ste vy, lebo ja som tu nebol, nie je to výhovorka, to je konštatovanie reality, čo ste vy dopustili je, že politici, poslanci, starostá, ja neviem čo, nemajú absolútne žiadnu trestnoprávnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia. To znamená, rozčachrovali stovky miliárd eur za posledných 25 rokov a nikdy nikto nebol za to potrestaný. Zákony sú tak postavené a samozrejme, keď sa prijímali, tak sa prijímali ľuďmi, ktorých ste si vyzvolili a vy ste sa prizerali nečinne, ako si robia trhací kalendár z nejakých slovenských zákonov. Už nebudem hovoriť vôbec o ústave. Toľko invektíva na vašu stranu. A čo ja som hovoril, aj tu v klube, aj v Bratislave, koľko som sa bavil s niekým, ja som povedal, že navrhnem človeka na Nobelovú cenu, ktorý vymyslí v rámci týchto klokanských zákonov Banánistánu nejaký damoklov meč pre toho poslanca. Hej. Toto som nieraz hovoril. To znamená, že nejakým spôsobom ho donúti alebo proste nejak, má proste, aby mu vysiel ten damoklov meč, a keď urobí nejakú somarinu, čo ľuďom sa nepáči, takže pôjde pekne od Válova. Doba si asi nie, alebo slovenské zákony sú tak postavené a keby aj neboli, tak vymežiteľnosť práva je tu takmer nulová a to nie sú moje slova, to povedali pán vezír. Hej. Takže toľko k tomu. No a ozval sa mi pán, môj host dnešný, Peter Hafner, ktorého teraz hneď aj privítam. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Tak, že on má aj niečo, tak my teraz za túto hodinu a pol ideme vyšetriť, teda, že čo má. Vyšetríme pacienta, teraz nemyslím Petra, ale tie papiere, čo tu mám pred sebou. A inak, ak poznáte, niektorí určite poznáte, časopis Zem a vek, tak Peter tam píše. Čo tam vlastne píšeš?
V podstate mám takú pravidelnú ekonomickú rubriku a okrem toho rôzne témy, široké témy, politické, Slovensko, v podstate globálne. A jedna z tých tém bola aj tá problematika týkajúce sa demokracie ako takej, respektíve priamej demokracie. A v podstate takto aj vzniklo, že ten článoček, ktorý by tam vyšiel, myslím niekedy v aprílovom čísle, na základe toho sa mi ozvali zástupcovia občianskeho združenia Priama demokracia. S tým, že ich to zaujalo.
To je niečo iné ako strana Priama demokracia.
Áno, je to iné. V podstate, i keď to občianske združenie myslím vzniklo minulý rok a je tam desiatky ľudí, ale nemajú taký ten zámer, ako má tá strana Priama demokracie. A funguje trošku iným spôsobom s tým, že možno chce tým ľuďom, ktorí sa s tou myšlienkou zotožňujú, uľahčiť ten prístup k tým komunálnym voľbám tým spôsobom, že sa prihlásia ako na kandidátku tej strany, tým pádom nemusia riešiť petície a majú ako keby také nejaké zastrešenie. To občianske združenie je len klasické definície občianskeho združenia, skratka nejaké zoskupenie ľudí, ktorí majú rovnaké myslenie alebo rovnaký cieľ a snažia sa nejakým spôsobom dosiahnuť nejaké výsledky alebo teraz skratka veci posunú dopredu. Ale ja by som tieto veci tak neškatulkoval. Strana, občianske združenie a takýto, vy ste ľaví, vy ste praví. Ja by som skôr išiel na tú myšlienku.
Ja seba pýtam.
Chcem to aj tak ľuďom vysvetliť, že teraz neberme to, že to sú tí, alebo to sú tí. Ako my sme občania Slovenskej republiky, berme to tak, povedzme z tohto pohľadu. Sme takto všetci zaškatulkovaní, takže berme, že občania Slovenskej republiky sme všetci rovnoprávni, sme tu v nejakom čase a priestore a poďme sa teraz rozprávať o tom, akým spôsobom si ten náš alebo našu kvalitu života zlepšiť, ako sa posunúť niekam vyššie politicky, spoločensky, ekonomicky a vôbec po všetkých sférach.
Nechcem ťa hneď po 5 minút a posilniť. Dobre, obviniť. Nechcem ťa obviniť, že zavádzaš a klameš, ale klameš. Nie sme si to rovnoprávne všetci. Mali by sme byť, ale nie sme.
Na papieri sme.
Dobre. Zmluva občanov s kandidátmi. Takže predpokladám, že táto čo to je občianske združenie, že vytvorili teda nejakú zmluvu?
V podstate je to návrh, ten návrh sa môže obmieniať, ten návrh sa môže prispôsobiť, každá obec si ho môže spraviť podľa seba. Už ako nejde teraz o to, že od slova do slova je potrebné toto prijať, ale týmto smerom ísť a takéto niečo. Je to nejaký skratka, teraz konkrétne táto zmluva je nejaký záväzok toho kandidáta, ktorý kandiduje na poslanca, lebo potom vlastne poslanci majú tie právomoci o tom rozhodnúť dnes, keď sú zvolení. A s tým, že je to vlastne tak nastavené, že pred tými voľbami, keď teda každý sa ujíma o tie hlasy tých voličov, tak ako sa slubuje, takže áno, podpíšu teda túto zmluvu, skratka je to nejaký záväzok. Samozrejme, je to len morálny záväzok, logicky, že tam iná vymožiteľnosť nie je, len teda, že keď to podpíšem, tak za 2 týždne by som to nemal nejako popreť, teraz, že nie, že nebudem tak hlasovať. Ale samozrejme, takéto iniciatívy by sa nemali vzťahovať iba k voľbám, že teda, alebo pred voľbami tesne. Ono kľudne, aj keď to zastupiteľstvo bude zvolené, za pol roka, za rok, to je prakticky jedno, ako, tam treba vytvoriť nejaký tlak tých občanov, tej obce smerom k tomu zastupiteľstvu. Tam je to v princípe aj také, by som povedal, jednoduchšie, než vytvárať tlak na parlament alebo na vládu. To sú veľmi také vzdialené ciele, ale keď mám 8000 mestečko a mám tam 11 poslancov, tak si myslím, že tam je to práve tá možnosť, tam je to práve jednoduché.
Tam sa dá na nich zatlačiť rôznym spôsobom, ale určite ten tlak pocítia oveľa silnejší, než nejakí títo bezchrbtice, čo tam sedia na kopci. Myslím tých 83 smeráckých, ktorí hlasujú, ako im ukáže Lašáková. A no, taká je realita. Ja sa hanbím za to, že som Slovák v tomto prípade, lebo to je niečo nechutné.
To je samostatná téma, ale to môžeme niekedy.
Dobre, ale na tej miestnej úrovni samozrejme tí ľudia dokážu a teraz, ale tu je jeden veľký, obrovský háčik. My sme tu za nechcele 2 roky dokázali ľuďom, teda ľudia dokázali sami sebe a ostatným, tým neaktívnym, tým, čo iba sedia a nadávajú, že keď zatlačíš, tak aj na celoštátnej úrovni, teda úroveň Národnej rady, ústavné nejaké zákony, keď zatlačia, ano, tak to funguje. Ano, je odskúšané cez nás ľuďmi. Teraz ide o to, že aby si ľudia uvedomili, že keď dokážu zatlačiť parlament do rohu, a to bolo, ja neviem, možno 10 000, v tom ústavnom asi 55 000, nie až tak veľa, keď sa bavíme o celoštátnej veci. Ale máte to poslucháči, to je dokázané, toto sa stalo a toto funguje. A teraz ide o to, že na tej miestnej úrovni potrebuješ oveľa menej ľudí, len si musia zodvihnúť zadky z tej sedačky, vypnúť telku a pol hoďku alebo hoďku mesač niečo robí pre svoju obec a tým pádom aj pre seba a pre svoju rodinu.
Presne tak, ako tam viac netreba. Možno tam chýba taká informovanosť, taký návod, akým spôsobom ísť, a práve myslím, že aj na to je dnešná relácia a práve na to slúži aj Slobodný vysielač a obec ďalšie prostriedky. Máme ten internet však v dnešnej dobe.
Dobre, ja len to chcem povedať, že ten ako je mi zrejme, už čo si povedal na začiatku, že na Nobelovku to nie je, že teda nebudem musieť aj zavrhnúť. Je to, nie je to trestnoprávny, ale je to nejaký morálny záväzok. Ale napriek tomu, že to ten poslanec alebo ten starosta podpíše, pokiaľ ľudia nebudú vyžadovať konštantne, aby to dodržoval, tak sa na to vykašle, ako keby to aj nepodpísal. Je to tak? No, je tam nutné tá účasť tých ľudí.
Áno, samozrejme, to je... V podstate, aj keď toto podpíš... Dokonca, aj keď... Dojdeme k tomu, no, aj keď to obecné zastupiteľstvo príjme, to všeobecné záväzné nariadenie, vzhľadom na to, že zákon je taký, aký je, to si tiež povieme, tak aj keď na to verejnom zhromaždení občania príjmu nejaké rozhodnutie, tak stále len tá zápisnica ide, ešte putuje naspäť do toho obecného zastupiteľstva a tam sa ešte o tom hlasuje, až tedy je to vykonateľné. Takže stále, až tento posledný hlas má stále ten poslanec v zmysle dnešnej legislatívy, tak ako je nastavená.
Dobre, tak povedz nám teda niečo o tej zmluve.
Hovorím, nie je to môj výmysel. Teda pán Marian Záhradník z Občianskeho združenia Priama demokracia pripravil ešte so svojím kolegom takýto návrh. Môžem asi prečítať, alebo teda nemusím ísť do detailov, ale volá sa to Zmluva občanov a s kandidátov na poslanca obecného zastupiteľstva. Účelom tej zmluvy je posilnenie účasti verejnosti na rozhodovaní o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, alebo aj časti v zmysle zákona 369 z roku 1990 o obecnom zriadení. Ono prakticky všetko sa to točí okolo tohto zákona 369.
Takže to je 24 rokov starý zákon?
Zaujímavé je, že áno, je 24 rokov starý zákon a v podstate tie ustanovenia, na ktoré sa odvoláva táto zmluva, existujú už od roku 1990. Takže prakticky my už sme 24 rokov mohli tieto inštitúty využívať a mali sme na to vlastne v zákone, je to definované. A druhá vec je, že prečo sme ich nevyužívali a prečo do takej veľmi malej miere.
Dobre, určite jedna vec je, že ľudia, povedzme, po tom 90. roku, veď sa pamätám, eufória, neviem čo, aj ako veľmi, veľmi sa na to nepozerali a radšej chceli si kúpiť nejaký friťák tam do Viedne, ale aj tak to fungovalo a ja som mal stadiel jeden, aj kávovar, tak, ale z Mexikopáco, nie? No a teraz, áno, ja to chápem, bol som síce nie na Slovensku, ale bol som v takejto krajine, v tej dobe tá eufória bola, ľudia nemali nejak extra záujem sa o to starať. Druhá vec je, ale to je jedna vec. A potom časom, ja neviem, či nemali na čo zabudnúť, lebo nič ani nevedeli, pretože médiá ich o tom neinformovali.
To je jasné. To je...
Pretože keby médiá trošku vymývali mozgy v tom zmysle, že staraj sa, máš tieto možnosti, tak by to možno aj začali používať, keď začalo byť zle. Lenže začalo byť zle a všetci si mysleli, že ale my nič nezmôžeme. A takto sa dostali vlastne do súčasnej situácie tie obce.
Môžem teda aktuálne znenie tej paragrafu 4, samospráva obce. On sa prakticky od tých 24 rokov nezmenil, len definície sa trošku upravili. Čiže odsek 1, obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon. Ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát, alebo iná právnická osoba, alebo fyzická osoba. Takže prakticky tá obec si rozhoduje sama o sebe. A dôležitý odsek 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce, a teraz po A orgánmi obce, po B miestnym referendum a po C zhromaždením obyvateľov obce. Celá táto zmluva občanov, alebo tá dnešná téma je práve o tom zhromaždení obyvateľov, alebo teda verejnom zhromaždení. V roku 1990 sa to volalo verejné zhromaždenie obyvateľov obce, dnes je to zjednodušené, volá sa to zhromaždenie obyvateľov obce. Takže vlastne samospráva sa vykonáva prostredníctvom orgánov, to sú poslanci, to je vedenie, teda ako primátor, alebo teda starosta, obecný úrad a tak ďalej. Miestne referendum, ktoré, o ktorom vieme, ktoré je v podstate aj v súčasnom zákone v jednom takom veľkom paragrafe rozvinuté, ale to zhromaždenie obyvateľov obce, čo je dosť pozoruhodné, keď si otvoríme ten zákon tu 369, konkrétne paragraf 11b, tak tam je v podstate jedna veta. Hej. Každý paragraf má v podstate skoro jednu až štyrku, ako jednu stranu. Napríklad 11a je miestne referendum. Tam je v podstate 9 bodov a je to naozaj na jednu stranu. A ku podivu teda to zhromaždenie obyvateľov obce je definované len jednou vetou. A môžem prečítať. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti. Hneď vlastne sa môžem pozastaviť nad tú definíciou. To znamená, že podľa dnešnej legislatívy verejné zhromaždenie alebo zhromaždenie obyvateľov môže zvolať iba obecné zastupiteľstvo. To znamená poslanci. Táto zmluva občanov s kandidátom na poslanca má zabezpečiť to, aby ten poslanec sa zaviazal prijať, teda keď bude zvolený, tak tá väčšina tých poslancov na normálne mestskom zastupiteľstve malo prijať všeobecné záväzné nariadenie, VZN-ko, môžeme nazývať pracovne. A súčasťou toho VZN-ka má byť to, aby sa doplnila možnosť zvolať toto verejné zhromaždenie aj na základe petície občanov. Podobne, ako to funguje v zmysle zákona pri referende. Referendum, paragraf 11a, odsek 1, písmeno C. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o petíciu skupiny obyvateľov obce, aspoň 30% oprávnených voličov. To znamená, že v súčasnosti...
To je veľa.
To je ďalšia problematika, áno. Tie kvóra, tie
kvóty. Takže Bratislava by potrebovala nejakých dobrých 120 tisíc.
Áno, tie kvóty, to je ďalší kameň úrazu, lebo potom samozrejme potrebujete 30% tých... petíciu 30% občanov.
Dá sa to nejak obísť, alebo dá sa to...
No práve, táto zmluva navrhuje oveľa nižšie čísla, rádovo sú do 5%, hej, pri tých vyšších obciach sú aj menej. Môžeme si potom aj nejaké príklady k tomu uviesť.
Počkajte, to je návrh v tej zmluve.
Áno, tam už je taký algoritmus vytvorený, lebo v podstate zákon, aj teraz sme si to tak uvedomili, že zákon stanovuje 30% oprávnených voličov, čo pri povedzme 1000 nejakej obci s 1000 obyvateľmi, tak tých 300, OK, nejak je to akože reálne.
Dobre, takže keď sa budeme baviť o tom, že v obci je 1000 právoplatných voličov, ne? Teraz oni pôjdu 15. sobotu hlasovať iba 200 z nich, hej? Ale keď chcú niečo zmeniť, tak sa musí podpísať 300 z nich.
V podstate je to aj v tom, no, aj v tom našom návrhu, alebo teraz v tom návrhu občianskeho združenia. Ale tam ide hlavne o to, aby to bolo vyvážené. Ten algoritmus je taký, že čím je vyššia obec, tak týmto percento je nižšie. Čiže napríklad pri už 10-tisícovej obci vám stačí 900 aj, hlasov. 900 hlasov podpísaných na tej petícii. Pri, povedzme, takej Banskej Bystrici som to prepočítal, je 4200. Ešte pri súčasnom by to bola tretina z tých. Uh-huh. By to bolo 30 tisíc.
No, malé. Tak nejak. No.
Takže ten algoritmus je tak nastavený. Ide, samozrejme, tá hranica musí byť vyvážená aj zo spodu, aby zase neboli tie petície príliš často, že potom sa podpíše niekoľko sto ľudí a zase musíme zvolávať verejné zhromaždenie. Takže z jednej strany, to je vlastne potom aj taká odpoveď na tú kritiku, že a čo keď každý mesiac alebo každý týždeň bude nejaké verejné zhromaždenie a rozhodovať sa o niečom? Nie, tam naozaj treba nejaký ten počet.
A keby, tak čo? A keby bolo, tak je to aký problém?
A keby? Tak to není problém, pretože...
No. Ako... Ak to nejakému poslancovi vadí, nejakému tomuto miestnemu poskokovi, ktorý si tam pričmer dáva jasné, nejaké faktúrky, jasné. tak nech ide stadiaľ preč. Ako
máme demokraciu, však tie problematiky...
Keby každý deň ľudia chceli, no. tak budú.
Áno, samozrejme.
Či sa mu to páča, alebo nie, čapkami ho umláťa. Ako, takéto argumenty možno samozrejme. Platili dovtedy, kým som ja tu bol. A toto sú argumenty z kanálu 5-ročné detsko, rozumieš, to škôlke. Aj včera som to... Tu také argumenty aj v tej televízii, keď niekto mi niečo povedal, to bolo, a to vôbec počúvate? Tak to nie je argument. To je výhovorka 5-ročného decka, ktoré si myslí, že má IQ 30. To je celé, rozumieš? Takže na také, toto vôbec, ako keď ľudia budú chcieť, tak bude každý týždeň vedieť, a kde je problém.
Ja si myslím, že ľudia nie sú ako hlúpi, alebo majú aj dosť svojich problémov a tak ďalej. A oni to zhromaždenie si v podstate zvolajú naozaj tým otázkam, ktoré ich trápia, ktoré sú naozaj kľúčové pre nich.
Prepáč, preroším ťa, tu treba sa na to tak pozerať. Nie, že kvôli každej hlúposti, ľudia nebudú kvôli každej hlúposti, lebo nemajú na to čas ani náladu, hej, ale tu ide o to, že keď ide o veľmi, veľmi závažnú vec, nemajú páku, hej. Že keď raz za 2 alebo 3 roky ide o nejakú veľmi závažnú vec,
tak
sa musia iba prizerať, ako im niekto kradne stoličku pod zadkom. A o tom to je celé, nie?
Presne tak. Ako nechce byť až nejaký snílek, ani táto zmluva, alebo vôbec aj toto všeobecné záväzné nariadenie, keby sa prijalo, tak bohužiaľ legislatíva nepustí, jak sa hovorí, a na konci aj tak stále to obecné zastupiteľstvo to musí odklepnúť, hej? Ale zase chcem vidieť z tých 10, 9, 11, 15 poslancov, keď naozaj si ľudia dajú tú námahu, zvolajú si to verejné zhromaždenie, niečo si tam odsúhlasia, tam bude radovo možno stovky ľudí a potom to dojde na to zastupiteľstvo a zrazu tam nejaký zákulisný tento a neodsúhlasia to. Tak to už potom, to už by naozaj bolo hulváctvo aj z tých strany.
Vždy sa potom nájde jeden, ktorý povie, že kto to bol. A to už tak funguje na dedinách, takže ono sa to, aj tak ľudia dozvedia, že kto ako hlasoval.
No jasne, to, ako tie hlasovania sú verejné. Takže tam, presne tak, takže tam, no, keď môžem teda prejsť ešte, aby sme si to prešli detaľnejšie, takže to je nejaký článok 2, konkrétne ten záväzok kandidáta na poslanca. Ja to trošku tak zjednoduším, nemusím ísť doslova. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa záväzujem hlasovať za prijatie všeobecne záväzného nariadenia o verejnom zhromaždení občanov a o podmienkach verejného zhromaždenia občanov, ktoré upraví podmienky využitia inštitútu verejného zhromaždenia podľa následných zásad. A tie zásady sú ich 5, môžeme to tak prebehnúť. Čiže na prerokovanie veci obce môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie. To je v podstate kopia toho súčasného zákona, áno, alebo zastupiteľstvo môže zvolávať verejné zhromaždenie aj teraz, respektíve to je jediný orgán, ktorý ho môže zvolať. Ale preto tam doplní ten odsek 2. Zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie vždy, ako to požiada aspoň tretina poslancov zastupiteľstva písomne alebo priamo na rokovanie zastupiteľstva. Takže tu už je ďalší taký inštitút, tretina poslancov. A po B, ak je v tejto veci predložená petícia potrebného počtu občanov, ktorí sú obyvateľmi obce, a to je vlastne celá tá pointa, aby sa doplnil ten zákon, lebo všeobecné záväzné nariadenie je v podstate záväzné rovnako ako zákon, hej, keď si ho len samozrejme záväzné pre tú konkrétnu obec, kde si ho tí poslanci schvália. A na základe toho tým pádom uvoľnia ruky pre tých obyvateľov toho mesta a dajú im tým pádom tú možnosť spísať si petíciu a na základe petície bude zvolané potom asi tam ďalší bod teda.
Dobre, ja to znenie tohto tejto zmluvy je na stránke Priamej demokracie.
Áno, dáte
dobre,
si.
Ja to hodím, je to na Facebooku, inak je to www.priamademokracia.sk a hneď na začiatku, a vidím, že to už nejakí aj podpísali.
Hej,
A vidím, že to docent Heteš podpísal, som ho tu mal minulý týždeň. Kandidát na starostu v Ružinove.
Hej.
No, dobre.
Je ich aj viacero, ja viem aj o viacerých, ešte sa dostali, pozerám na tú stránku, ktorí to už podpísali, dokonca aj jedna kandidátka na primátorku. Tam, bohužiaľ, sú trošku kompetencie iné, ale môžeme sa aj k tomu dostať. Takže len by som to uzavrel potom. Ďalší bod. Zápisnica z verejného zhromaždenia tvorí súčasť materiálu predloženého na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva a je podkladom pre rozhodnutie zastupiteľstva vo veci samej. Toto je detail. No a potom najdôležitejší bod z toho celého. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zaväzujem hlasovať v zmysle výsledku verejného zhromaždenia občanov. Jak som spomínal, tá legislatíva je taká, že tá zápisnica z toho verejného zhromaždenia nemá žiaden záväzný charakter, ale práve vlastne na to je táto zmluva, že ten kandidát dáva nejaký morálny záväzok alebo sľub, že keď tí občania si v tom na tom zhromaždení niečo odsúhlasia, tak ja ako poslanec im v tom nemôžem brániť a musím hlasovať na zmysle toho výsledku.
Podľa slovenskej legislatívy nemusí, ale mal by.
Ako hovorím, na tej miestnej úrovni, no tak to by bolo ako keby zbúra tých poslancov voči tým obyvateľom. Hej. Verme to zase tak, že možno, že jeden, dvakrát si to vedia nejak obhajiť, ale keby to pravidelne toto ignorovali, tak už potom je to nazvaženie. Že...
Však jasné, no. tam je jednoduché, hej, tá nemá ochránku, vieš, kde býva, no, vieš, presne. Kde pracuje, vieš, kde má, aké auto. Má auto, hej, no. A vieš, kam chodí chlastať, no, a o tom tak... to je. Hej.
Tak presne, preto aj hovorím, alebo jak sa aj ty našutol, že meniť parlament a vládu a tak ďalej, to je ďaleko, ale na tej miestnej úrovni sa tieto veci dajú relatívne jednoducho vydiskutovať a relatívne jednoducho zaviesť. No, do praxe.
Treba pripomenúť, a preto ma neznášajú, ja som priam personálom gráta na tejto úrovni, pretože poprvé ja ľuďom vysvetľujem... Takto, niekto sa tu pokúša vyvolávať, predpokladám, že to bude Peter z Námestova na 90%, ej, polož ten telefón, hraj sa s niečím iným, prosím ťa. Téma ani nebola rozvinutá a už si volal, neviem, o čom sa chceš baviť, keď ešte hosť ani nepovedal o čom a čo, ej. Takže nie, nech si počká, keď to celé, budeš mať celú informáciu, potom môžeš diskutovať s hosťom, veď trošku normálne. Tak. Takže to som chcel povedať, že títo na tej miestnej úrovni, ak sa tuneluje na Slovensku, tak tu po tých troškách, pretože ich je niekoľko tisíc v tých obciach, tam uteká najviac. Koľko ide z daní do lokálneho, do miestneho rozpočtu?
Je tam to zaujímavé číslo, že vlastne zo všetkých daní, ktoré sa na Slovensku vyberú, tak zhruba 2/3 idú vlastne na tú miestnú úroveň, na tú komunálnu. To znamená, že štát... Samozrejme, štát vyberá ešte nejaké ďalšie prostriedky, ale keď berieme čisto dane, tak štát operuje zhruba s 1/3 a tie 2/3 sú práve na tej miestnej úrovni, práve na tej komunálnej úrovni, kde sú tie páky tých ľudí oveľa väčšie a bohužiaľ paradoxne, každý si všímame len tú vrcholovú úroveň, ministerstva, vlády, parlament a uniká nám to, čo máme vlastne za rohom na ulici.
Pod nosom. Dobre, dáme si krátku prestávku a po nejakých 4 minútach sa vrátime. Spend all your time waiting for that second chance. For a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful relief. Memories seep from my veins. Let me be empty, or weightless, then maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark. Thank you.
tied up in the street line. And everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape for one last time. It's easier to believe in this sweet madness. All this glorious sadness that brings me to my knees. In the
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak vracame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o zmluve občanov s kandidátom v komunálnych voľbách. Mojím hosťom je Peter Hafner, písálek to a prispievateľ do časopisu Zem a vek. Tak, prišiel som s dokumentom, ktorý bol pripravený občianskym združením Priama demokracia. Celko predstavil, táto informačná vojna nie je trojhodinová práve z toho dôvodu, že toto je úplne niečo jednoduché. Dokument som vám tam zavesil na Facebook, teda, alebo zavesil som link. Ak tí, čo nie ste na Facebooku, tak choďte na www.priamademokracia.sk. Tam si to nájdete. Každý si to môže modifikovať v tej svojej obci, ako chce. Hej. A teraz ešte mám zo dve, tri otázky a potom necháme ľudí normálne, nech sa pýtajú, pretože o tom to je. Ak niekto niečomu nerozumel, tak samozrejme nech sa páči. studio@slobodnyvysielac.sk 0483810101. Ale až za chvíľku, prosím vás, ja vám poviem. To verejné zhromaždenie, čo to je? Lebo to je také niečo, čo asi veľmi ľudia nepoznajú.
V podstate ono vo Švajčiarsku, teda tak asi vieme všetci, že Švajčiarsko ako krajina má tú pravú demokraciu najrozvinutejšiu vôbec na svete.
Koľko razy je tam nejaké referendum?
Ja som bol sám prekopený, ja keď som aj dával dokopy ten článok pre Zem a vek, tak som trošku si tie veci naštudoval detailnejšie a niektoré čísla sú také fakt, že šokujúce. Konkrétne Švajčiarsko má vlastne také tie tri úrovne tých referend, lebo tam je ten dva také základné prvky, tie právne demokracie, to verejné zhromaždenie a referendum. A povedzme konkrétne tie referenda sú na federálnej úrovni, to znamená, že na celoštátnej, potom kantonálna úroveň, to je ako ten vyšší územný celok, a potom na tej obecnej úrovni. A tam v podstate tie referenda, on referendum už je niečo viac než to verejné zhromaždenie, tam už sú nejaké závažnejšie otázky a hlasuje sa teda iným spôsobom, tam sa hlasuje klasicky ako voľby, keď sú, respektíve oni tam majú aj ten korešpondenčný systém, ktorý to celé zjednodušuje. A tam vychádza, že je zhruba každý druhý deň je nejaké referendum vo Švajčiarsku. Referendum, hej, neviem, verejné zhromaždenie. A tým pádom ročne sa dostane nejaké číslo 200 referend. Hej. A čo je, keď si pozrieme dokonca aj Spojené štáty, o tom sa možno aj malo hovorí, malo sa o tom vie, tak na Spojené štáty majú v podstate inštitút priamej demokracie, hlavne na tej štátnej úrovni a na tej miestnej úrovni, kde teda využívajú to referenda. Povedzme, na tej štátnej úrovni, čo v princípe by už aj tie naše médiá občas to zachytia, keď nejaká Kalifornia alebo keď je naozaj nejaká závažnejšia otázka, tak nám to ukážu a potom zase rok nič. Ale tam v priemere na tej štátnej úrovni, s tým, že tam zhruba tých 27 štátov má ten inštitút toho referenda. Takže si uberte, že z tých 27 štátov sú 3 takéto štátne referenda mesačne. Nej? Čiže 3 mesačne sú v Amerike. Sú štáty a Kalifornia, Oregon, Colorado a tak ďalej. Napríklad aj tá marihuana v tom Coloradu prešla len vďaka tomu referendu. A tam sa naozaj riešia také tie vrcholové závažné otázky. A číslo, čo ma šokovalo, je práve to referendum občianskej iniciatívy na tej najnižšej úrovni, to vlastne na tej komunálnej úrovni alebo na tej úrovni miesta obcí, kde to vychádza asi 27 týchto referend denne.
Dobre, takže
27 denne v
Amerike. Pre všetkých, ktorí nadávate Američanom, že to je jedna banda z prostých debilov, čo sa obžierajú hamburgrami a chlastajú Coca-Colu, tak Američan je schopný ísť každý 10. deň robiť referendum.
Áno, na štátnej úrovni. Štát to je jak Slovensko. Colorado to je jak Slovensko.
No, niektoré sú väčšie než Slovensko. Áno. Oveľa. No a Slovák bol schopný ísť raz za 25 rokov a to kto vie, či ste tam boli všetci, ktorých vás napočítali, lebo možno tie komisie, viete to z tej Európskej únie, možno si popili a videli vás dvojmo, lebo ja silne pochybujem, že tam bolo toľko Slovákov. Takže treba si, preto ja vždy hovorím, že ako na Američanov opatrne, lebo oni tú miestnu, hlavne tú miestnu na tej obecnej úrovni, alebo v tom meste, oni sú veľmi angažovaní. Sú. Títo ľudia robia sa kdejaké rally, hej, a títo, čo tam kandidujú, tí miestni poslanci, ako tí si obchádzajú ľudí
ano, oni
osobne.
Nehajú si tam skákať po hlave, to zase ako pozor na to.
Hej, a tí ľudia, všetko super, dobre zvolia ťa, ale potom idú mu po krku. Hej, o tom to je.
Teraz velebiť Spojené štáty alebo ten systém, ale samozrejme, čím idete vyššie, tak tým už potom tá demokracia tá demokracia slabne a slabne.
No, na federálnej úrovni to je taká stoka ako Slovensko, možno ešte horšie, ako určite, ale na tej lokálnej úrovni Američania si dokážu. A ja by som bol veľmi rád, keby Slováci sa tak angažovali, vieš, a išli a povedali tam, hej, povedali tomu starostovi, povedali tým, ja som bol na nejakých aj tam u nás v dedine. Tam bolo 6 ľudí.
Jasné.
Vieš, obec 1200 obyvateľov a 6 ľudí tam príde na to. Vieš, tak ako, o čom to
tak
je?
Ale vieš, 8 hodín si práci, potom ideš vyznúť deti, potom musíš kúpiť potraviny, potom ideš robiť večeru a teď. Ja zase to tým ľuďom nezazlievam, že majú svoje, svoj život, svoje starosti, musia sa vôbec nejako zaobstarať.
Vieš, ako ja toto volám, Peter? Slovenské výhovorky. Hej?
To sú...
No, lebo Američan nechodí robiť. Hej? Švajčiar nechodí do práce. On sedí doma, pozerá telku a kliká si na počítači. Hej? Nie, toto robí Slovák. Čumí na telku a kliká si na počítači. Takže treba raz za čas, jak ten Švajčiar, treba si zodvihnúť zadok a teda miesto do krčmy zamieri teda niekde na obecný úrad. Ja viem, že sa to zle počúva, ale je to tak. A tie krajiny, kde sa majú lepšie tí ľudia, sa majú nie preto lepšie, že majú lepšiu vládu, ale preto, že oni sa viacej starajú. Hej. Americká federálna vláda nie je o nič lepšia než slovenská. Nie je, verte mi. Ale tí ľudia sa starajú tam na miestnej úrovni. A to by sme mali začať naozaj.
Keď trošku podpichnem, keď sme spomenuli to Švajčiarsko, ja som teraz aj do našho čísla Zemovek dával taký prehľad o porovnanie čistých miest, ako to znamená platy. Najvyššie platy na svete má Švajčiarsko, a čistá mzda mesačná priemerná cca 5000 eur. A druhé je potom Norsko, to má len cez nejakých 3200, vďaka tomu, že majú tam tú ropu a vlastne to hospodárstvo na tom stojí. A potom tretie je Luxembursko, tiež len tak nejak cez 3000, vďaka tomu, že tam vlastne asi finančné služby. A až potom niekde Švédsko, Holandsko a tak ďalej. A to Švajčiarsko dokonca ešte aj tým európskym krajinám, alebo tým najvyspelejším krajinám úplne niekde uletelo, a to je niečo nepredstaviteľ. U nás je tá čistá mzda niekde, dnes sa dá nejak cez 600.
A to čo, teraz pán Boh to tak rozhodol?
No, ale aj Slovákov tam nie, je.
Dobre,
no.
Podpichnem ťa naspäť. Pokiaľ máme 80% produkciu ako tieto krajiny a máme desatinu ich platov, tak chyba bude niekde inde.
Ja viem, no.
Hej? Takže o tom to je. Dobre, takže neodpovedal si, lebo sme odbehli. Ospravedlňujem sa. Čo je to verejné zhromaždenie?
Jasné. Keby som zobral zákon, tak zákon bohužiaľ nedefinuje, nehovorí o to verejnom zhromaždení prakticky nič. Hovorím, to bola tá jedna veta, ktorú som prečítal, a to, že to verejné zhromaždenie alebo zhromaždenie obyvateľov môže zvolať obecné zastupiteľstvo, to je všetko, bodka. To znamená, že preto aj tieto iniciatívy vznikajú, aby sa nejakým spôsobom zadefinovalo, čo to je, aby sa dali nejaké pravidlá hry, aby sa potom vedelo, ako to funguje, ako to má fungovať, a netreba vymýšľať zase nič nové. Ono verejné zhromaždenia v tom Švajčiarsku fungujú stáročia, to ani že 19. storočie. Tie verejné zhromaždenia fungovali veľmi dlho a teda fungujú veľmi dlho, a to sú osvedčené postupy. Ono, dobre, môžeme teda konkrétne. A čo je dôležité na tom celom je, či už to je zvolené na základe petície alebo na základe rozhodnutia alebo uznesenia poslancov, tak dôležité je tá informovanosť. To znamená, že treba dostatočný čas vopred informovať ľudí takými, by som povedal, oficiálnymi prostriedkami informačnými, že teda bude sa konať verejné zhromaždenie, a toto sú otázky, ktoré sa tam budú prednávať, ale o týchto otázkach sa bude rozhodovať. Hej. Ono to není nejaký diskusný krúžok, alebo není to nejaké stretnutie vlastníkov bytov, a v princípe aj tam máte nejaké body, ale tuto už je to normálne konkrétne, je tam uvedené. Dokonca je tam presná textácia toho, o čom budete rozhodovať. A budete rozhodovať systémom áno, nie. A budete tam mať otázku, ste za to, aby sa kúpilo toto a toto, alebo ste za to, aby sa táto škôlka rekonštruovala. Jednoduché, hej? Áno, nie. A s tým, že tie oficiálne kanály sa môžu vôbec zadefinovať. Môže sa povedať, že musí to byť zverejnené na tej tabuli, musí to byť zverejnené na web stránke, musí to byť tam a tam. Aj obecný rozhlas, to sú také, že, hej, že môžeš počuť, nemusíš. A samozrejme, jednoduchý spôsob, zaslanie do všetkých schránok domácnosti. Ono, ja pocit teraz sa trošku angažujem aj vôbec aj v komunálnych voľbách, tak o tom niečo viem. Si zoberte 10-tisícové mesto a není to nič náročné. Dá sa tie letáky vytlačiť na A5-ku a komplet informácie sa tam dá podať oboj strane, a Slovenská pošta vám to roznese, náklady všeho všudy možno 500 eur. A 10-tisícové mestečko má rozpočet, ja neviem, 5-6 miliónov eur. Mm. Takže to je nič položka, hej? A keď sa to bude robiť 4-krát, 5-krát, to je nič položka. Takže prakticky do každej schránky môže ten občan dostať, toto je najbližšie to verejné zhromaždenie, toto sú otázky, a môže sa zúčastniť, nemusíš. To je zase na tom samotnom rozhodnutí toho obyvateľa, toho občana. Už aj samotná neúčasť je nejaké dobrovoľné rozhodnutie, teda buď ma tá otázka nezajíma, alebo tie otázky nie sú pre mňa až tak podstatné. OK, môže sa stať, že som zanepravený, som odcestovaný a tak ďalej. To zase logicky.
Alebo ide farma, panelák.
Ale to isté normálne voľby, to isté čokoľvek. Ako, tak buď vám určite určím priority, že ma to zaujíma, že to je pre mňa dôležité a idem tam, alebo tam neidem. Takže informácia je distribuovaná, že vtedy a vtedy sa to koná, povedzme mesiac, 3 týždne vopred, aspoň minimálne 2 týždne by to mali byť, samozrejme, aby tu ľudia sa vedeli na to pripraviť. A potom určí sa teda konkrétny deň a miesto, kultúrny dom napríklad, alebo keď je leto, kľudne aj námestie, vo Šačiarsku, to sú tam na tých námestiach, normálne tam sa im rozložia stoličky, sú tam naozaj stovky, niekedy aj tisíce ľudí. A ako ono to na prvý pohľad možno znie, alebo vyzerá tak akože dosť chaoticky, ale tam už sú len také technické veci, treba tam len overiť, či sú tam naozaj zúčastnení tí obyvateľe a obce, že tam majú teda trvalý pobyt. Dostanú také kartičky alebo také lístočky a potom je tam aj, samozrejme aj diskusia, ale čo je dôležité zdôrazniť je, že vzhľadom na to, že tam je tá informácia povedzme 3 týždne vopred alebo niekoľko týždňov vopred a ja sa teda na základe tých prejednávaných tém rozhodujem, že či tam vôbec pôjdem alebo nepôjdem, tak nie je potom možné na mieste už vlastne meniť tie otázky alebo ich nejako doplňať, alebo že, teda, že ešte rozumie o niečom inom. To už potom musí byť zase ten postup opätovne zopakovaný, celá tá procedúra a zvolané to zhromaždenie ešte raz k tej novej otázke. Takže to je jedna dôležitá vec. A tam v podstate prebieha nejaká... Takto, tá diskusia v princípe prebieha ešte pred samotným verejným zhromaždením. To je tým pádom logické, he, lebo na to už keď sa to verejné zhromaždenie zvoláva a už tá informácia ide, leták mi na tabuli, na web stránku a tak ďalej, tak tam už musí byť presne zadefinované, prakticky už presné znenie. Ste za to, aby tá škôlka mala toto a toto. Hej? Takže tá celá tá diskusia prebieha pred tým zvolávaním. A prebieha či už teda počas tej petície, keď sa zvoláva, alebo skrátka nejaké zoskupenie obyvateľov má nejakú potrebu niečo riešiť, tak logicky, že tam skladka nastávajú tie neoficiálne nejaké diskusné a informačné tieto. Výmena toho názoru a v podstate, aby potom toto znenie sa tam nejako presne zadefinovalo. Čiže už potom to verejné zhromaždenie nie je nejaké chaotické, že teraz sa niekto prekrikuje a tak ďalej. Aj keď je tam, môžu tam byť radov aj stovky obyvateľov. Ale je tam nejaký ten riadiaci výbor toho celého, ktorý to tam vlastne manažuje a má to potom nejaký vopred stanovený priebeh. No a potom, aby teda, keď tam povedzme dojde 100, 200, 300 ľudí, tak aby sa to celé zjednodušilo, tak sa hlasuje systémom, poviem to tak, že vizuálnym, ako keby v prvom kole. To znamená, že ten moderátor, alebo teda ten, kto má na starosti prednosta, povedzme, úradu mestského, alebo teda miestneho, tak ten v podstate vyhlási, áno, tak ideme hlasovať o tejto otázke. Spýta sa, kto je za. A teraz tam celé to zhromaždenie, jak tam je, sedia, stoja, to je v princípe jedno, tak zdvihnú ruky. Áno, ten, kto je za, zdvihnú ruky. Ak jednoznačne vidíme, že tam skladka z tej skupiny ľudí 80-90% je za, že zdvihol ruky, tak sa automaticky do tej zápisnice zapíše, áno, väčšina vlastne prijala toto uznesenie, prípadne naopak, že bola proti a vlastne je to už v tej zápisnici. Ak na prvý pohľad nie je jasné, že teda, že či je väčšina za alebo proti, tak sa pristúpi teda k druhému kolu a hlasujú sa jednoducho lístočky do urny. To znamená, že potom postupne oni sa takto postavia, ja keď idete neviem kde, skrátka sedíte, čakáte, než pôjdete na radu, potom si pekne tam... To je v podstate rýchle. No. A tu, ten lístoček, kde napíšete to svoje áno, alebo nie, len hodíte do tej urny, a tá sa potom jednoducho len spočíta, spočítajú sa presne hlasy, 125 za, 138 proti a je to do zápisnice a opäť je to rozhodnuté. Takže žiadna, nič také by som povedal.
Dobre, dáme si krátku prestávku a po nej už potom prejdeme na otázky poslucháčov.
Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
Jacuzzi. Nová talk show na rádiu Slobodný vysielač s Jankou Kozákovou, Peťom Dobríkom a ich zaujímavým hosťom. Vysielame každú prvú a tretiu stredu v mesiaci, vždy o 18. hodine. Relaxujte s nami a našim hosťom v príjemnom bublinkovom kúpeli. Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
Zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vracíme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Otázky na Petra Hafnera, ktorý je tu s tou zmluvou občanov s kandidátom v komunálnych voľbách, môžete zasielať na studio@slobodnyvysielac.sk alebo môžete volať na 0483810101. Tak, píše nám Michal Zoravy, že tak na čo je to obmedzenie z dola? Ten algoritmus máte v tej zmluve veľmi zle vymyslený. Mal by byť tak, nech stačí minimálne 1% ľudí na zvolanie verejného zhromaždenia. Na Slovensku je to až, inak je to k ničomu, pretože, ako hovorí Rudovský, kto sa tu zaujíma o tieto veci, keď musia celý čas riešiť, čím zakúria a čo do úst. musíš sa bližšie. No.
Hej. To je práve o tom, že ďalší argument bude, keď tam bude nízke kvórum, tak povedia, že bude každý týždeň verejné zhromaždenie a bude sa rozhodovať o tom, že či máme tu opraviť chodník alebo nie. To je vyslovene to kvórum jasné, aby sa naozaj riešili dôležité otázky a aby to zase nejako nezahlcovalo chod toho mesta. Takže v princípe tom nevidím nejaký problém. Práve, že ten súčasný kvórum na referendum je 30% a túto vlastne ten algoritmus je pri tých väčších obciach 3-4%. Takže to sme rádovo úplne kde inde. Hej?
Dobre, máme telefonát. Dobrý večer.
No, pozdravujem, Norme. To som ja už. Už ma vyhodíš odtiaľ.
Počkaj, ty si volal na začiatku?
No, jasne.
A teraz počúvaj, nechcem byť zlý, ale prečo by som mal byť dneska iný? Chlap začal, prečítal dve vety a ja som videl, že sa rozblikal telefon. Povedz mi, o čom si chcel točiť, keď si nevedel, o čom ide chlap točiť?
No, ja som vedel hneď, o čom ide chlap. Peťo, môžem týkať?
Jasné, nech sa páči.
To je tiež Peter.
Počkaj, odkiaľ, ty si odkiaľ?
Z Bratislavy.
Tak. Z Ružomberka mi nejaký na toto odpovedal nejaký. Neviem, či nie z toho vášho združenia, či čo ste to vy?
Ja som taký nezávislý.
Aj.
Ale spolupracujem so všetkým.
Taký nezávislý, ako je Nosko v Bystrici, ale podporovaný je, povedzme, takými, že Zemavek, hej. No, takže nezávislý, ale s veľkou silou za zadkom, hej. Čo sa chceš pýtať, hovor.
No, počúvajte ma. Peťo.
Áno.
No, Pálko Sralko má nejakú reláciu regióny. Toto už hovorila o tej zmluve nejaká jeho, neviem, jak sa ona volá, z Bystrice. Ona, Pálko Sralko má, to je Norovú kolega, akože, oni majú reláciu regióny v útorok.
Ano.
A ona o tomto hovorila, o tej zmluve.
No, v poriadku. No.
Ja sa teraz opýtam, na akom táto zmluva s občanmi je založená na nejakom právnom zákone u nás?
Nie, je to len morálny záväzok, poviem to zjednodušene.
No, a myslíš, že je to vinde toto?
Tak dobre, nepodpíšu to, nemáme nič, hej. Tak to mám aspoň niečo. No.
Takto ti to ja poviem, Peťa, keď to strčíš tomu svojom poslancovi pod rypák, keď mu to strčíš pod rypák a odmietne ti to podpísať, tak aspoň vieš, že nemá ani snahu sa tváriť na niečo, tak ho nebudeš voliť, veď to je jednoduché.
Veď počúvaj, ja idem za tohoto, za nezávislého. Ja to podpíšem, v poriadku.
Super.
No, prečo by som to nepodpísal?
A to nemusíš byť nezávislý, to môžeš byť aj smerák, to je jedno, že čo si.
Hej, no. Že budem poslúchať občanov. No, ale takto sa ťa teraz opýtam, že prečo my toto nechceme zrobiť aj na našom parlamente? Nie len v parlamenty, v voľbách, ale prečo nezvýšime to na náš parlament? A prečo im to týmto somarom tam hore z tých 150 im nepovieme, že nie aby im to ukázala hore dolu prsta.
Dobre, Peťo, hej, vieš čo, ja som za, čo hovoríš, ale vyskúšame teda, či Slováci sú to schopní urobiť doma najskôr, a potom sa môžeme baviť o parlamente za 2 roky.
Ja to zrobím.
Daj to aj ostatným podpísať tým oným, tým fešákom okolo teba.
No, dobre. Nejakú stránku dajte mi, ja si to vytlačím.
Na Facebooku som to dal, priamademokracia.sk, hej?
Dobre, ja ich obehám, tých mojich kolegov kandidujúcich. No?
A schválne. A potom môžeš, aj tak sem voláš každý deň, sprav si zoznam tých fešákov, ktorí to nechceli podpísať, zavolaj sem a povieš, Jožko Mrkvička z námestova to odmietol podpísať. A povieme všetky mená. Veď kde
dobre,
je problém,
pohode,
vieš?
No, pohode,
my máme tu fetiš na mená. Dobre.
My si rozumieme, Orbet.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Počkaj, ešte nejaký návrh. Viete, čo ja by som chcel zrobiť? Toto nie je návrh, lebo toto je, akože návrh taký, že tie morálne tieto zmluvy, to hovorím, že tá u Pálka Sralka pani spravodajkyňa z Bystrice hovorila už dávno. Toto hovorí už dávno ona o tomto. Že treba podpísať nejakú zmluvu, morálnu zmluvu s tými.
No, tak tu nie je, že nejakú tu už máme konkrétnu. No.
Áno, presne tak. Není založená na nejakom. Však u nás neexistuje ani žiadna vymoženosť práva u normálnych zmluv, normálnych zákonov. Čo sa tu budeme baviť? O čom sa tu budeme baviť? Súdnictvo, všetko skorumpované, zákony, aj ústavný súd skorumpovaný.
Dobre, dobre, máš ešte otázku k tomu, alebo
nie,
môžeme ísť ďalej?
Ja ti tam tak, ja vám dám takýto návrh. Počúvajte ma. Že volený nejaký starosta, primátor, poslanec v komunálnych voľbách. Ak nebude plniť nejaké žiadosti občanov.
Volu občanov.
No, tak, volených, volených volebný, alebo volebných hlasov nad ja získam nejaký, nejaké referendum v jeho bude mať treba on získal 200 hlasov, hovorím príklad 200 hlasov, hej, volebných a dostal sa tam a jak za, ja získam nejakých 201 hlasov v referende, že treba ho odvolať, lebo nešiel po vôli občanov, 201 hlasov nad 50%, tak znamená, že on by mal okamžite odstúpiť.
Peter, ja s tebou úplne súhlasím, ale tam by malo byť, že keď 200 hlasov dostal preferenčných, 101 ho môže odvolať. Ja som za to úplne, všetkými nesvetlými.
Počkaj, preferenčných. Akých preferenčných?
No, že tam niekto zakružkoval jeho meno.
No veď, ale počúvaj, Norbert, teraz sa preferenčné hlasy nejaké neberú. Ja keď dostanem na mestové 100 hlasov a niekto dostane 101 hlasov, tak to je jedno. To
no však dobre, ale na odvolanie budeš musieť, by malo stačiť nadpolovičná väčšina toho, čo si dostal pri voľbách.
No, tak to hovorím.
S týmto súhlasím a tiež mi takéto podobné myšlienky napadajú. A keď môžeme ešte citovať paragraf 11a z toho zákona o obecnom zriadení, tak v podstate referendum alebo prostredníctvom referenda sa dá odvolať starosta už aj teraz. Hej? Len to referendum musí zvolať povedzme obecné zastupiteľstvo. Alebo petícia tých 30% voličov, ale potom samozrejme referendum je platné, keď sa na ňom zúčastní aspoň 50% tých voličov. Áno. To je zase tá vysoká kvota, ktorá bohužiaľ.
Ja by som povedal, že tých jeho získaných hlasov, že mal...
Jasné, to chápem. Dobre,
chápete.
OK, ďakujeme.
Len na to treba zmeniť zákon a tam bude široká diskusia. Ale keď ešte môžem k tej prvej časti tej otázky. A že áno, stále sa rozprávame o nejakom morálnom záväzku a nemáme to zadefinované v tej legislatíve. A zase si povieme, že to je komplikované, zložité. V princípe stačí do toho súčasného zákona 369, konkrétne paragraf 11b, zhromaždenie obyvateľov obce, je len tá jedna veta, že to zhromaždenie môže zvolávať obecné zastupiteľstvo. Stačí tam doplniť dva body, dve vety. Hej. Jedna veta bude, že teda okrem toho obecného zastupiteľstva môžu zvolať zhromaždenie aj samotní obyvateľia na základe petície. A druhý bod, tiež dôležitý, a že výsledok toho verejného zhromaždenia bude vlastne záväzný. Čiže už nebude potrebné ďalšie vlastne schvaľovanie poslancov, ale toto už bude priamo vykonateľný.
Mm-hmm. No, ale toto potrebuješ na to...
Dve vety. Hej.
Áno, ale potrebuješ na to parlament Slovenskej republiky. Vieš.
Ja viem, parlament, samozrejme. No. Len zase tiež, aké budú mať oni argumenty proti. Keď sa skrátka spustí nejaká iniciatíva,
Ja ti poviem, aký argument. Akýkoľvek 5-ročné dieťa vymyslí, to ti vymyslí slovenský poslanec. A bude ti hádzať takéto argumenty, že vieš, to nejde, lebo slniečko svieti.
Ale skúsme možno takú celoslovenskú iniciatívu spustiť. Teraz sa budú tie komunálne voľby a tak ďalej. Blablabla. Zase ľudia zistia, že sa nič nezmenilo, že to bude po starom. Tak potom tie najbližšie mesiace možno skúsme takú iniciatívu, naozaj právnici naformulujú tie dve vety v tomto duchu, jak som načrtol. A spustiť takú iniciatívu, že chceme, lebo však my sme obyvateľa tohto štátu, my sme tí občania, tých obcí, tak chceme do tohto paragrafu doplniť tieto dve vety a to je všetko. A v podstate tým poslancom to môže byť v princípe jedno, lebo tak tí si tam rozhodujú o iných veciach, hej? A v podstate, že niekto potom na miestnej úrovni, že tam bude robiť zhromaždenia a tam si rozhodovať, že chceme takú škôlku, alebo taký chodník, alebo tak prakticky o čomkoľvek, alebo takéto dane, hej, si môžeme rozhodovať. Tak tým poslancom by to nemalo, myslím si, prekážať. Samozrejme tam...
Poslancom to neprekáža, prekáža to stranám.
Nie tým strana, však akože hovorím, oni tam riešia iné vrcholovo, iné miliardy a iné veci, tak to nech si tam, to nech si, aspoň v tejto fáze, to nech si stále ďalej riešia, ale povedzme, aspoň tak, takto krok po kroku by sa to možno dalo. Čiže len to chcem povedať, že nie je to zase až také nereálne. Povedzme aj to, že presadí to zákone, skrátka.
Dobre. Peter píše, že nechápem, prečo 500 tisíc nezamestnaných Slovákov sa neangažujú v referendách, veď majú čas, nemusia chodiť do práce.
Nielen nezamestnaných, ako však aj tí, čo pracujú, však tí platia práve tie dane, tí vlastne živia celý ten štát, ako musia pracovať 8 hodín denne, častokrát na časy a tak ďalej a starať sa. No.
Máme telefón, dobrý večer.
No áno, to je Peter z Martina. A zdravím aj hostia Petra tiež. A volám na margo týchto vecí, ktoré sa tu riešia. Nemám otázku, z ktorou by som chcel niečo povedať. Dneska som bola na mestskom zastupiteľstve ako aktívny občan. A pamätáš si, keď sme robili reláciu o financovaní tých centrovaného času.
Hej, jasne, no.
No, tak sa nám rady trocha pohli. A dneska sa okrem iných bodov už 4 hlasovalo aj o tomto. Tak odklepli nám omrvinku 30 nejakých ďalších 2000 eur navyše, ale čo chcem povedať a čo by aj ľudia mali vedieť. Môžem hovoriť mena, nie nejaké volebné moratórium, aby som nerobil nejakú...
Nie je a my chceme mena, alebo my máme fetiš na mena toto. Aspoň ja mám, hej?
Ja viem, ako jedna sa o to, že jediný, kto tam kopal za práva rodičov a teda za ich deti, bol poslanec Peter Vonsk, a ktorý aj navrhoval proste tú absurdnú čiastku 2000 prehodnotiť a zvýšiť to a dofinancovať to tak, ako sa financujú iné deti v Martine. To znamená, že keď dieťa v Martine, ktoré aj navštevuje centrum v Martine, dostane 60 alebo 70 eur na dieťa a dieťa v Martinskému, ktoré navštevuje to centrum času vo Vrúčkach, dostane 8 alebo teraz po novom 11 eur na dieťa, tak cel podal návrh, nech to dofinancujú na jednu úroveň. Však o čo sú tie deti iné? Však sú tu jedni a tu isté deti. No tak to tam odtočili proti nemu, vysmiali ho, že si robí predvolebnú kampaň a podobné hovadiny.
No a kto ho vysmial? Toto je, tieto mená my chceme.
No však obul sa do neho. Kašuba, zhodov okolosti, poslanec za priekopu, čiže tie deti, ktoré vlastne, o ktoré sa jedná. A potom, ja neviem, pán poslanec Lilge tam v podstate dosť potopil centrum voľného času a argumentovali tam tým, že však ani nám tie obce nedávajú, hej, že ja neviem, možno, že z nejakej dediny a chodia martinské deti, chodia ich deti z nejakej dediny idú do Martina a že Martin sa stará o ich deti a tiež im dajú peniaze, ale to proste není tých 600 detí, ktoré sme zastrešili, my to je poprvé. A po druhé, ak to starajú na transparentné mesto, tak by mali s príkladom a začať od seba. Dobre, 600 detí chodí a martinských kúham do domina, tak podporíme ich rovnakou čiastku, lebo katastrálne, centrum voľného času je možno 300 metrov od martinských hraníc, čiže je to proste smiešné, že...
Jasne, rozdíky. Toto sme si povedali minule. No, dobre, ale... takže sa pohli ľady teda hovoriť, že?
No, pohli, ako odklepí nám 2000. No, to je proste, zmenilo sa to, že namiesto 8 eur na dieťa nám dali 11 eur na dieťa na ten kalendárny rok, ale to proste stále ešte situáciu nerieši. Chcem povedať jednu vec, zaujímavú, a nech vedia Martinčania, ktorí počúvajú. A ďalší bod, ktorý hlasovali, bolo odklepnutie si tučných odmien a pre poslancov a pre hlavného kontrolóra a podobne. A tam argumentovali, že nie sú peniaze, ale hlasovali ten návrh toho Volsa, že či sa navýši alebo nenavýši tá rezerva pre domino. A to samozrejme neprešlo. Podozrivo sa tam z ničoho nezobrali, začali sa dohadovať, kde si v rohu zasadačky. A keď sa dohodli, tak zrazu bolo 11 proti 11, čiže čistá fraška. Ale následný bod, kde si odklepávali odmeny, tak všetci hlasovali za, jedine ten poslanec Vons, ktorý za nás kopal.
A koľko boli tie odmeny?
A to je ďalšia zaujímavá vec. A tiež Vons sa vysmiali, vyčíslili to v percentách a navrhovali na konkrétne mená, tie si nepamätám, lebo bolo tam niekoľko ľudí, a percentáku výplatom, na čo sa Vons zval, že on nepozná ich platy, takže on si nevie vypočítať, že koľko je to a že by chcel že ľudia platia podielové dane a z ich daní si vyplácať odmeny, takže by chceli tie čísla. No tak zase náš skvelý primátor, Transparentné mesto, ho vysmial s tým, že už 8 rokov sa to takto robí a že nevidí dôvod, že prečo s tým teraz vyšiel. A proste otočili to zase tam proti nemu. Takže asi takto tam vypadalo, tak na deti nemáme. Hej,
tak a koľko percent teda?
No ako tam padali čísla 11, 12, 15, hej, tam ako viacej čísel padlo. Ako bohužiaľ, mňa nenapadlo, keby som bol vedel, aká je to fraška, bol som prvýkrát na mestskom zastupiteľstve, zoberiem si kameru a natáčam to. Ako síce to naša lokálna televízia natáčala, ale ako primátor hovoril, no ešte, že to nejde do éteru, lebo máme tu kadejaké nezhody a ono to bude odvysielané, ale povedali, že 2 týždne po voľbách. Takže 2 týždne po voľbách sa ľudia dozvedia, koľko si odklepli. Ak sa
dobre, dobre, koľko... takže takto, bavme sa teraz úplne konkrétne, lebo nemáme veľa času. Ten chlapík, ako sa volá, ten, čo to navrhol?
Čo navrhol pomôcť minút?
Áno.
Peter Vos.
Peter Vos, dobre. Tak, ten navrhol, aby sa zvýšilo, hej? Oni to neodhlasovali, ale keď sa hlasovalo o ich odmenách, všetci to odhlasovali, len tento bol proti.
Áno.
No tak, tak Martinčania, pozrite sa na tých poslancov, čo tam máte, hej? Áno. Tohto jedného si nechajte, ostatných si vyškrtajte, už ich v živote nevolte, veď to je úplne jednoduché. Proste, áno, ak si chce odsúhlasovať odmeny, fajn, nech si založí krucina leseročko a nie, že budeš z tvojich peňazí si robiť odmeny a nájdete sa ti vykašľovať. Toto je jednoduché. Jeden človek, tam je OK, ostatných, treba na nich zabudnúť. Hej? A potom sa ukáže, hej, že či tá ďalšia garnitúra, ktorá príde, či bude chcieť zostať pri Válove alebo nie. Ale týchto treba odstaviť, týchto ľudí. Normálne ich odstavte.
Ja s tým súhlasím a smutné je, že napríklad ešte pán Žigo, ktorý ani nie je poslanec za Priekopu, ten sa tam dominantne zastával, ktorému by to mohlo byť jedno, ale niekoľko priekopských poslancov, napríklad aj pani Sekeráková, neviem, tak tá bola proti, ale ja budem mať zoznam presne, ako sa hlasovalo. Ten zoznam budem mať a ten potom niekde zavesím, aby ti ľudia videli.
Pošli že... to aj mne, ja to dám na Facebook, tam si to pozrie nejakých, ku nám chodí okolo 800 tisíc až milión ľudí týždenne, tak určite sa tam nejakí Martinčania nájdu. Hej, a treba týchto ľudí, treba ich odstaviť, normálne ich odstavte od Válova a netreba, absolútne sa nad nimi nezamýšľajú. Hej, odstav ho od Válova. To je celé.
Ako arogantní boli, ako neviem, ja neviem, či som naštvatý alebo zhnusený, ale nebolo mi dobre po tom zasadnutí. Bolo to moje prvé a bol som veľmi sklamaný. Tú aroganciu, ktorú som tam videl. A oni si
no a hlavne tým a primátorovi, kto tam je primátor?
No, Hrnčiar, Andrej.
Dobre, tak Andrej Hrnčiar, nech teraz v tejto chvíli, lebo doteraz mu to asi nikto nepovedal, si kamaráde zamestnancom obyvateľov mesta Martin, hej? A to je celé. A pokiaľ si myslíš, že si ich malý král, tak ja ti niečo poviem teraz, bude ťa to šokovať. Nie si, hej? To je celé. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Dobre. Čauko.
Ďakujem aj ja. Dobre, díky, čau.
Potom sa nerozčuli, rozumieš, keď toto počuješ. Hej. Na decká sa vykašľú, ale odmeny si zaplatí z peňazí obyvateľov mesta. Jaj.
To je každodenná realita.
Ale dobre, idú voľby, treba ich odstaviť týchto špinavcov. To je jednoduché teraz. Nemusíš nič ani byť ho, nemusíš ani na neho kričať. Proste ho nezvolíš a hotovo. A nech si hľadá prácu.
Áno, len odstavíš, dojdu tam noví, len tí noví zase dojdu do toho súčasného systému a oni sa prispôsobia. Zase sa nič nezmení. Hej? Takže...
No však, ale o tom sme sa to bavili, že ľudia budú musieť priebežne im klepať. Poprosto nie, že jeden chalan tam pôjde teraz a bude tam robiť, vieš, ako...
Cieľ je zmeniť ten systém, to je dôležité. A možno na tej miestnej úrovni to není až také zložité.
No jasne, že nie. Len ľudia sa musia zodvihnúť a ísť. Ej, no zoberieme ešte telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Zdravím vás. Ja som vám započul meno, že Branislav Zahradník. Chcem sa opýtať, či je to ten Zerand Bu z Bratislavy, čo...
Nie, Marian Zahradník.
Marian Zahradník.
Aha, Marian, dobre. OK, som sa zvlákol.
Sorry.
Dobre, ďaká.
Prvá, pozrieme psaňku.
Siska Slobodného vysielača funguje. Už by bol, už nejaký Branislav by dostal po nose veraz, kamaráde. Dobre, to je, dobre, ďakujeme veľmi pekne, ste ostražití, to je dobré. Dobre, ešte nám k tomu 1% píše Michal. A že ešte raz, vy tam máte ten algoritmus približne na 10% u takého mestečka, ako je moje, zhodov okolnosti, 8000-ové, ako ste vraveli.
Áno, je to možné, áno.
Neexistuje, aby sa tu aj na vážnu udalosť dokázalo vziať a postaviť podľa všeho vašeho algoritmu 800 ľudí. To 1% na petíciu by bolo na ľahostajní Slovákov. A ako hovorí Noro, ak by sa aj ľahko našlo to 1%, tak sa vyhlási stretnutie aj každý mesiac. No a čo? Hej, lenže...
Dobre,
čo,
môžem k tomu?
Hej, ja mu poviem, ak žiješ v meste, kde sa 800 ľudí, to znamená 10% ľudí sa nie je schopný podpísať nejaký papier raz za uhorský rok, tak sa stadelo odsťahuj. Hej? Lebo to je potom salaš, kamarád, to nie je mesto. Hej?
Ale moja odpäť jednoduchá, ako máme demokraciu, to znamená, ľudia rozhodujú, tak keď chcete mať 1%, tak si dajte 1% a predložte si to tým poslancom a ich ma to schvália. Jako, to není obmedzujúce, toto je len nejaký návrh, ktorý nejako vzýšiel.
Teda ešte raz, zdôrazníme ten dokument, keď si stiahnete v tom PDF-ku, normálne ten tvoj počítač, nech máš hociaký kombajn aj ruský, dokáže to PDF-ko zmeniť a tak si tam naťukajte každý, čo chcete, alebo potrebujete, alebo myslíte si, že je najlepšie pre vašu obec.
Aj tak to bude zase stále ešte na tých poslancov, aby vám to odsúhlasili, takže tam zase potom im budete musieť argumentovať, prečo tam máte 1% a nie 10%, hej? Takže to potom musíte vysvetovať im, ale keď vy ako občania mesta chcete mať 1% tú kvotu, kľudne ako tam nikomu, tam by sa, nemám vám to tomu zabrániť, lebo to vám povie, že nie, tak vy rozhodujete ako občania. No.
Dobre, ak ešte niekto chce zavolať, zavolajte, inak nejak viac menej tému máme vyčerpanú, tento PDF-ko, proste ten návrh je tam, ľudia si ho môžu stiahnuť, môžu si to pomeniť, treba to vytlačiť, strčiť to tomu svojmu kandidátovi, ak ti to odmietne podpísať, aj takúto vec, tak ti je jasné, že nejakú kulehu už vymýšľa a nebol ho, to je celé. Tak ho nebol. No.
Áno, pred voľbami je vlastne...
Lebo keď ani pred voľbami ti to nepodpíše, tak po voľbách vieš, čo môže, že? Ale aspoň je to taký lakmusový papier.
Áno, na takú ako keby ilustráciu tých kandidátov, že viem si ich trošku oťukať, ale to neznamená, že toho 15. novembra to všetko končí. Tamto by som povedal, ešte len začína. To znamená, že zvolí sa nové zastupiteľstvo a prvé, čo začnem pondelok, alebo teda skrátka, keď nastúpia, zvolia slúb a tak ďalej, tak prvé, čo chytím toto a začnem to takto o hlavu oplieskavať, chceme toto, schválte nám to. A,
však ale jasne, no. Normálne si toho poslanca stráž, tak ideš voliť, tak neviem, zvolíš Petra z Námestova, hej? No tak dobré, Peter z Námestova dostal si odo mňa hlas a budeš odo mňa dostávať mesačne nejakú odmenu, hej? No tak budeš robiť to, čo my chceme. A keď nie, tak ste boli zle. Veď si ho ustráš. Nie, že hodíš lístok a teraz za 4 roky prídeš a 4 roky nadávaš.
A môže sa ako ľudia dávať dokopy. Keď vás bude 10, 20, 30, 50, tak tam už máte aj tým pádom aj tú silu. Už aj tí poslanci budú vedieť, aha, že teda, keď budete 1, 2 a dojete za ním, tak vás opinka, že áno, však urobím a potom toto. Ale už keď vidia, že tam bude nejaká väčšia iniciatíva tých ľudí, tak už aj oni to budú brať vážne.
Kamaráde, v tisícovej dedine 50 ľudí dokáže strhnúť dav za sebou.
Hej, presne, ako by som to nevidel. Hovorím, toto sú veci také, že...
Treba to vyskúšať, lebo takéto to slovenské dopredu, ty už vieš, jak to nepôjde, jak nám pred dvomi rokmi hovorili, jak nepôjde toto rádio a že Slováci sú hovedá a nebudú si nič také održovať a vidíš, že to nie je pravda. Teraz už aha, už aj smetiari idú kopírovať, už všetci kopírujú. Hej. No tak treba to vyskúšať a keď to pôjde, tak to pôjde a keď nie, tak to skúsiš ešte raz a keď nie, no tak sa z tej salaši odsťahuje a choď bývať medzi ľudí, no to je celé. No.
Choďte bývať do Švačianska. No,
nie, medzi ľudí.
5000 eur.
No dobre, zoberieme ešte jeden telefonát. Dobrý večer.
No pozdravím, Noro, ja nepotrebujem žiadnu odmenu. To takúto reklamu ja nechcem. Počúvaj, ja nepotrebujem žiadnu odmenu. Ja chcem, aby tu bola spravodlivosť. Žiadnu odmenu mi netreba, nechcem. Nechcem ani ich nejaký, ja neviem, koľko dostanú. Nechcem žiadnu odmenu.
A dobre, to tam nie je podstatné, koľko dostanú, tam je podstatné, koľko si dokážu tam nakúpiť draho. Hej? Tak to funguje na Slovensku. Nie, ja draho nakupujú pre mesta, pre obce a pre štát.
Jasné,
hej?
Jasné. Dobre, no. Ale dobre. Ja nepotrebujem žiadnu odmenu.
OK, dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Čau.
Čau.
Neviem, či odo mňa čakal, lebo odo mňa sa aj tak nedočká. A som myslel, že títo známe z toho vám možné niečo dajú. Dobre, takže na záver, čo k tomu teda?
Myslím, že všetko bolo povedané. Teraz je ten, ešte teraz je tu ten priestor, nejaké tie dva týždne pred tým voľbami. Skúste spraviť nejaký ten tlak na tých kandidátov. Dajte im to do ruky, dajte im deň, dva, nech si to teda naštudujú, alebo posielajte im to do mailu a tak ďalej. Treba ich tým teraz trošku bombardovať a oni teda, aby vyzerali dobre pred tým voľbami, tak teraz je tá možnosť, tak povedia dobre, podpíšem to. A už vlastne už ich trošičku máte. Hej. Už vlastne potom ťažšie už ten svoj podpis bude hovoriť, že nemôžem a preto. Takže teraz je vlastne ešte ten priestor pred tými voľbami. Nehovorím, že po nich nebude ten priestor, ale teraz predsa len viete od nich získať skratka nejaký ten záväzok. Aj keď je to len taký morálny záväzok. No.
Dobre, Peter, ďakujeme ti veľmi pekne. Poslucháčom ďakujem za pozornosť a za nejakých 10 minút sa to budeme počuť s Pátrom Pakošom.
Aj ďakujem. Notorious.